Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 18. mart, a ovo su vesti dana. Demokratska stranka prva predala izbornu listu. Dačić protiv predsjedničkih izbora istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim, ali će, ako budu raspisani, učestvovati na njima. U Podgorici protestni miting protiv vlasti. U Skoplju održan marš za mir. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije čućete i akcente iz rasprave o tome da li je koncept Zapadnog Balkana zastareo. Ognjen Minčev, saradnik Balkanskog fonda za demokratiju.
Now we are almost a decade away from the last conflicts in the region of the Western Balkans.
Prošla je gotovo čitava decenija od posljednjih međuetničkih sukoba i nije osnovano uključivati čitav region u postkonfliktni okvir, pošto se događaju novi izazovi i novi procesi, i to je jedan od argumenata za propast koncepta Zapadnog Balkana. Propast koncepta Zapadnog Balkana također kuca na vrata zbog činjenice da različite zemlje u regionu imaju različite učinke, odnosno obavljaju ono što im je u agendi sa različitim stepenom uspeha u procesu europskih integracija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka je prva Republičkoj izbornoj komisiji predala listu za učešće na parlamentarnim izborima. Prvi na listi izbor za bolji život Boris Tadić je potpredsjednik stranke Dragan Đilas. Druga je Ružica Đinđić, a treći je predsjednik političkog savjeta Dragoljub Mićunović. Dragan Đilas.
Lista izbor za bolji život Boris Tadić sakupila je 14.329 potpisa i prva predala svoju listu. To je lista koju predvodi Demokratska stranka sa još 5 stranaka koji dele naša programska opredeljenja i sa nekoliko pojedinaca koji nisu članovi ni jedne stranke. Na listu kao broj jedan predvodim ja, tu su gospođa Ružica Đinđić, Dragoljub Mićunović, Rasim Ljajić, dr. Miodrag Stojković, naš poznati genetičar, potpredsjednici Demokratske stranke Jelena Trivan, Dušan Petrović, Bojan Pajtić, Dragan Šutanovac i još mnogi drugi koji su članovi predsjedništva Demokratske stranke ili su važni ljudi u stranci na teritoriju cele Srbije.
Dragan Đilas, a predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je otvoreno protiv da se predsjedničke izbori održe 6. maja zajedno s parlamentarnim i lokalnim, ali da će, ako budu raspisani, učestvovati s njima s namerom da pobedi. Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić i njegov tim predstavili su plan za Beograd u 10 tačaka za koji kažu da će stvoriti uslove za zapošljavanje Beograđana.
25% nezaposlenih ljudi u Beogradu i naš prioritetni cilj biće stvaranje uslova za više radnih mesta u našem gradu, za popravljanje investicionog ambijenta, za obezbeđivanje više posla. I u tom smislu ćete vidjeti da smo sve naše mere koje ćemo preduzeti u narednom periodu napravili upravo da bismo te ciljeve ostvarili. Beograd mora da bude motor razvoja cele Srbije. Ako Bukurešt ima 2,013% nezaposlenih, a Beograd ima 25% nezaposlenih, onda vam je jasno zašto je pitanje radnih mesta ključno pitanje i najvažnije pitanje za nas danas.
Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je sa tribine u Domu kulture u Barajevu da nema moderne Srbije bez uspešnog sela. A kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić na prvoj predizbornoj konvenciji u Leskovcu poručio je da svi regioni moraju imati jednake šanse za razvoj, a da agrarni budžet treba da bude dvostruko veći. Grupa mladića i devojaka u centru Beograda zatražila je izmenu izbornog zakona uvođenjem takozvanih belih listića, odnosno opredeljenje da se ne glasa ni za jednu od ponuđenih stranaka ili kandidata. Oni traže da se izbori ponove u slučaju da beli listići, odnosno opredeljenje ne glasam ni za jednu od ponuđenih lista, odnosno kandidata, dobiju najveći broj glasova. Na ponovljenim izborima u tom slučaju niko od kandidata koji su bili na prethodnim ne može ponovo da učestvuje, rekao je predstavnik organizator akcija Aleksa Jorga. Polaganjem cveća i paljenjem sveća na spomenik Belog anđela u Kosovskoj Mitrovici obeleženo je 8 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga. Episkop eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske Teodosije rekao je u hramu Sveti Nikola u Prištini posle služenja pomena žrtvama da i Srbi i Albanci mogu činiti dobro jedni drugima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta. Protestni miting drugi ove godine zbog nezadovoljstva ekonomsko-socijalnim prilikama i vladinom politikom privatizacije zakazan je za danas u podne u centru Podgorice. Organizatori skupa su Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i organizacija pod nazivom Studentska unija. Predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđan Keković izjavio je da to neće biti politički skup i da na mitingu neće biti političke ikonografije. Keković je međutim ponovio stav organizatora mitinga da je Crnoj Gori potrebna narodna vlada, a ne vlada tajkuna. Među najavljenim zahtjevima mitinga je da se vrate novac, da vrate novac oni koji su iz budžeta krali i da se kriminalci stave iza rešetaka. Policija Kosova saopštila je da je na zgradu ambasade Makedonije u Prištini bačen molotovljev koktel, ali da u incidentu nema povređenih, niti je prouzrokovana materijalna šteta. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije oštro je osudilo taj incident. A više od 2000 Makedonaca i Albanaca izašlo je juče na ulice Skoplja izražavajući želju da pripadnici dve nacije u Makedoniji žive zajedno i u miru. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović proglašen je na kraju dvodnevne posete Makedoniji za počasnog građanina Skoplja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U dva teroristička napada u Damasku poginulo je 27 ljudi, uglavnom civila, a ranjeno je 97, javilo je sirijska državna televizija Al-Ihbarija, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja. Sirijske vlasti poručile su međunarodnom izaslaniku Kofi Ananu da žele da se okonča nasilje, ali insistiraju da naoružana opozicione grupe prvo polože oružje. Pet osoba nađeno je mrtvo kod italijanskog ostrva Lampedusa u jednom brodiću koji je prevozio ilegalne imigrante, saopštila je obalska straža Italije. Nekadašnji čuvar u koncentracionom logoru Treblinka, Sobibor, osuđeni nacistički ratni zločinac Ivan John Demjanuk, umro je u domu za negu starih u Rosenheimu na jugu Nemačke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije bavimo se pitanjem da li koncept Zapadnog Balkana gubi na značaju. Institut za regionalne i međunarodne studije u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju predstavio je rezultate istraživanja koji pokazuje da su zemlje regiona posljednjih godina razilaze u stepenu evropskih integracija i u pitanjima demokratizacije društava, te se time otvorilo pitanje da li je vreme za odustajanje od postkonfliktne agende i drugačije grupisanje država Zapadnog Balkana. Temu koju slušate u narednih 17 minuta priredila koleginica Iva Martinović.
Dosadašnji koncept Zapadnog Balkana, uveden krajem 90. godina, opisivao je jedan region, pre svega zemalja bivše Jugoslavije, uz agendu nakon konflikta. On je omogućavao kreatorima politike u Briselu da sa ovim regionom postupaju kompaktno i tretiraju ga kao celinu u smislu prioritetnih pitanja koje se moraju rešavati. Sažetak najvažnijih događaja i pregled politika koje su istraživači Instituta za regionalne i međunarodne studije sproveli za period od 2010. do 2011. godine pokazuje međutim da su se države koje čine taj region danas znatno izdiferencirale u pogledu dostignutog nivoa na putu ka Evropskoj uniji, kao i reformi unutar svake od zemalja. Zato izvršni direktor instituta iz Sofije i saradnik Balkanskog fonda za demokratiju Ognjen Minčev pred učesnike rasprave u Beogradu postavlja pitanje da li je dosadašnji koncept Zapadnog Balkana zastareo.
Now we are almost a decade away from the last conflicts in the region of the Western Balkans.
Prošla je gotovo čitava decenija od posljednjih međuetničkih sukoba i nije osnovano uključivati čitav region u postkonfliktni okvir, pošto se događaju novi izazovi i novi procesi, i to je jedan od argumenata za propast koncepta Zapadnog Balkana. Postoje i drugi izazovi. U isto vrijeme imamo jednu intenzivnu agendu demokratske postkomunističke tranzicije, europskih integracija, razvojnih pitanja, modernizacije i drugih pitanja koja čekaju na rešenja i kojima se moramo baviti. I na neki način oni su u senci ove postkonfliktne agende koja se opisuje konceptom Zapadnog Balkana. Ove zemlje su deo jednog šireg regiona, uključujući ne samo Bugarsku, Rumuniju i druge zemlje centralno-istočne Evrope, već one prate određenu putanju razvoja u posljednje dve decenije. Propast koncepta Zapadnog Balkana također kuca na vrata zbog činjenice da različite zemlje u regionu imaju različite učinke, odnosno obavljaju ono što im je u agendi sa različitim stepenom uspeha u procesu europskih integracija. Hrvatska i Crna Gora i Srbija se smatraju zemljama koje brže napreduju u ovom smislu. Makedonija i Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo imaju svoje duboke političke, razvojne i institucionalne probleme i to je ono što ih usporava u ovom procesu. To također doprinosi da integraciji koncepta Zapadnog Balkana. I na kraju, pitanje je da li ovaj koncept jeste zapravo jedna dobra osnova za analizu situacije u regionu Balkana s obzirom na to da se svet brzo menja. Naš region bi mogao da odigra značajnu ulogu sa jednim delom sveta koji prolazi kroz brze promjene, a to je region Bliskog istoka i Severne Afrike gdje se odvija takozvano Arapsko proleće i gdje rezultati i iskustva našeg tranzicionog procesa mogu da doprinesu u smislu savjeta koje te zemlje mogu da dobiju od nas kako nastaviti dalje sa društvenim i političkim promjenama. Dakle, mi živimo u jednom novom kontekstu i moramo da smislimo nove koncepte.
Da li je zbog različitog stepena napretka došlo vrijeme za drugačije grupisanje balkanskih zemalja? To je pitanje na koje istraživači upućuju rezultatima istraživanja po kojima se države regiona, ukoliko isključimo Hrvatsku, koja je daleko ispred svih, mogu podeliti na one perspektivnije i manje perspektivne u pogledu evropskih integracija. Ipak, svaka od njih ima veliki broj problema koje razlikuju od one druge. Kada je reč o Srbiji, iako se dobijanjem statusa kandidata uz prethodno ispunjavanje uslova vezanih za saradnju sa Hagom i određenim napretkom u pogledu dijaloga sa Prištinom, ovu zemlju čeka konačna odluka Evropska unija ili Kosovo, jer postoji i ona sumornija slika, ni Evropa, ni Kosovo. To je jedno od pitanja na koje će, podlači autor istraživanja Stefan Ralčev, odgovarati vlast koja će biti formirana nakon izbora 6. maja.
Izborna kampanja se nije toliko fokusirala na ekonomska pitanja, već više na Kosovo i postoje, kao što sam uočio, tri grupe partija, LDP i SPO, za koje je EU ispred Kosova, zatim one koje bi žrtvovali integracije zarad Kosova, a to su radikali i DSS, i na kraju vladajuće partije koje rade na oba fronta i kažu da je moguće da Srbija ima i članstvo u Evropskoj uniji i Kosovo. Postoje dva pitanja u narednom periodu koja me muče. Prvo, da li će ova dualistička politika biti održivana na duži rok? Ona za sada funkcioniše. Postignut je dogovor o fusnoti i to je dobro. Ali u jednom trenutku moto i Kosovo i Evropska unija će postati nedelotvoran i Srbija će morati da napravi izbor. Drugo pitanje, šta će se desiti posle izbora i kako će biti raspoređena moć? Sada znamo da je predsjednik Srbije i lider vladajuće političke partije i da je on jači od premijera. Dakle, kakav će raspored moći biti napravljen posle izbora, da li će Tadić ostati na toj funkciji i treći mandat i ako ne pobedi, da li će premijer biti snažniji od predsjednika i šta će se desiti sa institucionalnim balansom?
Kako Srbija bude napredovala ka članstvu u Evropskoj uniji, tako će Kosovo napredovati ka Ujedinjenim nacijama i svom evropskom putu. Uprkos kočnicama koje stižu iz Beograda, ali i unutrašnjim odlukama, saradnik Instituta za regionalne i međunarodne studije iz Skoplja, Goran Stojkovski, navodi da ono ide ka potpunom uživanju statusa nezavisnosti bez međunarodnog prisustva.
Građani Kosova imaju utisak da peto vlašće, znači pet centara moći i vlasti tamo, Kejfora, Juleksa, Prištine, Beograda i Junmika, proizvodi političku i institucionalnu konfuziju na terenu. Suglasno ustavom i zakonima, vlada u Prištini se ponaša kao i svaka druga vlada nezavisne države koja ostvaruje suverenu vlast na teritoriju te države. U kosovskoj praksi, međutim, to funkcioniše sa serijom ograničenja, naravno. Centralna vlada u Prištini još uvijek ne može da uspostavi niti dijalog, niti vlast na severu Kosova, u kojoj funkcionišu paralelne institucije za koje tamo na Kosovu postoji mnjenje da su podržavane iz Beograda. Još češće je samostalno delovanje vlade ograničavano sa strane međunarodnih misija. Slučaj Kosovo možda ima potrebu regulisanja pravno-političke kontradiktornosti, jer važeća rezolucija 1244 iz 1999. godine, koja daje punomoće UNMIK-u, protivi se suverenošću jedne nezavisne države. Jedno drugo isključuje. S druge strane, međutim, sve dok Priština ne reguliše svoje odnose sa Beogradom, sve do tada Kosovo ima potrebu od prisutnosti međunarodnih sila i civilnih misija. Šta više, i KFOR, i EULEX, i UNMIK igraju suštinsku ulogu pomažući u izgradnji kosovske državnosti. Stoga Kosovo će se osloboditi, ovako navodnike, osloboditi stranske prisutnosti onda kada vlada u Prištini pronađe formulu za integrisanje srpskih enklava i onda kada bude regulisala odnose sa Beogradom. Na kraju krajeva Kosovo je dalo saglasnost i dobilo varijantu kontrolirane nezavisnosti. U tom kontekstu, sprovođenjem jedne balansiranije politike, zvanična Priština u relativno srednjem roku mogla bi i da ostvari punopravni status suverene nezavisne države bez međunarodnog nadzora i prisustva. Drugim rečima, kako će Srbija napredovati u procesu evrointegracija, tako će Kosovo da napreduje u ostvarenju svog osnovnog cilja članstvo Ujedinjenih nacija i procesu svoje integracije, naravno.
Stagniranje Bosne i Hercegovine, a po oceni istraživača čak i nazadovanje na evropskom putu posle izbora 2010. dešava se u vreme najveće krize u Evropskoj uniji, kada ovaj blok ima malo vremena koje bi posvetio potencijalnim kandidatima. Stoga Stefan Ralčev upozorava da bosanski političari moraju početi odgovornije da se ponašaju prema svojim biračima i ponovo pokrenuti reformske procese ili, u svetlu problema unutar Evropske unije, savršena oluja može zadesiti i tu zemlju.
Previous elections in 2006, for example, it took only 2 months.
Prethodni izbori 2006. godine su zahtevali 2 meseca da bi bila formirana vlada, a u ovom ciklusu smo vidjeli bezbrojne diskusije političkih lidera i pogađanja i na nižem nivou između partija koje predstavljaju svaki etnicitet. Tradicionalni konflikti su se uvek vodili između Saveza nezavisnih socijaldemokrata koje predvodi Milorad Dodik u Republici Srpskoj i partije u Federaciji, ali u posljednjim izborima bili smo svedoci još jedne konfrontacije koja se desila na nivou Federacije između bošnjačkih i hrvatskih partija. Trebalo je 16 mjeseci da se postigne dogovor o vladi. Ovo pokazuje da je Bosna i Hercegovina još uvijek jedno etnički motivisano društvo, što nije nikakva tajna, i bilo koji pokušaj da se ide ka građanskoj demokratiji može u ovom trenutku biti uzalodan. Evropska unija mora da promeni svoj pristup prema Bosni i Hercegovini. Očigledno je da srpski deo Bosne nije privržen Sarajevu, oni su privrženi Banja Luci i ne navijaju za bosanski tim i imaju svoju zemlju unutar zemlje. Ako Evropska unija želi uspješnije da se bavi tom zemljom, možda bi trebalo da odustane od dosadašnjeg pristupa da se bavi nižim nivoima, možda nekim opštinskim grupacijama, zajedničkim projektima opština iz oba entiteta. Možda će tako biti uspješnije.
Crna Gora svrstava se u perspektivnije zemlje kada je reč o evropskom putu. U decembru 2010. potvrđen je status kandidata, a godinu dana kasnije je određen datum za početak pregovora o članstvu. Ukoliko ispuni preostale obaveze u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, otpočet će pregovore u junu ove godine. Tako, ova zemlja, za razliku od Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, izgleda mirno plovi za svojim drugim susedom Hrvatskom, navodi Ralčev, ali i dodaje da će ta plovidba za nju biti teža iz 2 razloga.
Evropska unija je promenila uslove pregovora nakon što je Hrvatska potpisala sporazum. Do sada je praksa bila da se najteža poglavlja otvaraju tek na kraju, kao što su vladavina prava, sudstvo i korupcija, a ona lakša se otvaraju ranije. Ali sada će sa Crnom Gorom ova pitanja biti otvorena prvo kako bi komisija mogla sve vrijeme da prati taj proces. Zato će za Crnu Goru ovaj proces biti teži nego za Hrvatsku. I drugi spoljni faktor je pitanje susjeda, koji zaostaju u napredovanju i Crna Gora također trpi od takvog negativnog razvoja događaja.
Iako Makedonija i Albanija imaju različite probleme na evropskom putu, prva zbog nerešenog spora oko imena sa Grčkom, a druga zbog odsustva dijaloga između 2 najveće partije, Goran Stojkovski ocenjuje da ih muče i neka ista pitanja.
Nedovoljno sazrelo građansko društvo, nedovoljno demokratski sazrela i stabilna politička elita, korupcija, klijentelizam, nezaposlenost i organizovani kriminal.
Upravo zato jedina zemlja koja je deo ovih problema rešila i odletela iz gnezda Zapadnog Balkana, Hrvatska, sada mora biti primer i zamajac drugim državama regiona, podlači Raučev.
Kao što svi znamo, Hrvatska je šampion u oblasti evropskih integracija u regionu. Ona je potpisala sporazum o pristupanju u decembru i u januaru imala referendum na kojem je 2/3 građana glasalo za pristupanje Evropskoj uniji. To za mene ima dve implikacije. Jedna je da ova zemlja može da bude vodilja za ostale zemlje Zapadnog Balkana, jer su oni zaista uradili ono što moraju da urade. A druga stvar je da to može da bude nešto čime se Evropska unija ponosi. Svi znamo da ona prolazi kroz duboku krizu i ovo je nešto što bi trebalo da kapitalizuje. Ne bi trebalo da napusti ono na šta se obavezala na Balkanu samo zbog svoje unutrašnje krize, a Hrvatska je dobra prilika da se to uradi.
Autori istraživanja navode da je predstavljena studija o napretku zemalja regiona okvir i predlog od kog su krenuli u proceni da li je vreme za menjanje pristupa i koncepcije, te da li je ovo možda posljednja godina u kojoj se ocenjuje Zapadni Balkan kao posebni entitet i da li će naredne godine iz njega isključiti Hrvatsku, a uključiti neke druge zemlje. Učesnici rasprave u Beogradu nisu se saglasili oko ovog pitanja. Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht jedna je od onih koja se zapitala da li je ovo zaista trenutak da se pređe na novi koncept.
As you said, the context is changing, but the context when we look at individual countries is, I must say, everything but promising.
Kontekst se zaista menja, ali kada pogledamo pojedinačne kontekste, oni su sve samo neobećavajući. Mi se u svakoj od zemalja u određenoj meri suočavamo sa slabošću političkog sistema, političke kulture, slabošću privrede, institucija i prilično je teško naći neki stvarni uspeh kao takav. Kada pogledamo region, imam utisak da on kao celina izgleda uspešniji nego kada pogledamo pojedinačne zemlje. Kada se pogledaju drugi postkonfliktni regioni, mislim da je Zapadni Balkan skoro uspešna priča i zato bih bila oprezna u napuštanju tog koncepta. Čuveni proces pomirenja zapravo dovodi do stvarnih rezultata. Odnosi između Srbije i Hrvatske uz sve teškoće postaju primer kako možete da prevazićete nedavnu prošlost. Naravno, to je važno i za Bosnu i Hercegovinu i to je nešto što treba imati na umu, jer bez ovog okvira i snažnog insistiranja Evropske unije na dobrosusjedskim odnosima, pitam se gdje bismo bili. Duboko sam uverena da bi bez okvira Unije i problemi bili u mnogo gorem stanju. Kombinacija fiskalne krize, sve većeg dužničkog pritiska i lošeg funkcionisanja institucija Evropske unije prebacuje težište evropske debate na unutrašnja pitanja i udaljava je od razmatranja politike prema Balkanu. Direktor Beogradskog centra za primijenjene evropske studije Srđan Đurović stoga navodi da postoji potreba za konsolidacijom politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu i podvlači da se ne sme govoriti o zamoru od proširenja. Jačanje odgovornosti političkih elita u zemljama regiona je ono na čemu Unija mora insistirati. Odsustvo iste je nešto što ih još uvek povezuje. Prema rezultatima studije, izborni ciklusi na Zapadnom Balkanu još uvek su više kontraproduktivni za reformske procese nego što je to slučaj u drugim zemljama. Oni su se pokazali naročito bolnom aktivnošću koja dovodi do političkih kriza, etničkih tenzija i znatnog usporavanja u procesu evrointegracija. U predviđanjima da će ekonomska kriza verovatno ponovo pogoditi Balkan ove godine, u istraživanju se navodi da zemlje regiona ne razvijaju dugoročne modele ekonomskog rasta i planove stavljanja nacionalnih privreda u širi kontekst evropskog i globalnog tržišta. Također, postoji vidan trend pogoršanja medijske situacije širom Balkana, navodi Stefan Raučev.
The media situation in our region is really...
Zajednička ocjena za sve zemlje je da je situacija sa medijima u našem regionu sve lošija. Uglavnom je to povezano sa nejasnom vlasničkom strukturom i time ko sponzoriše medije, ali također i sa političkim uticajem jer imamo medije koje se bave politikom. Na taj način remete balans ili ravnotežu u mediji.
Problem kuda ide koncept Zapadnog Balkana otvorio je brojna druga pitanja tokom prezentacije istraživanja u Beogradu. Anders Wimbush, senior direktor za spoljnu politiku i civilno društvo iz Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, upravo u činjenici da je pokrenula takvu diskusiju, vidi uspeh i značaj predstavljene studije.
You have helped beyond just the realm of pure analysis.
Mislim da ste pomogli preko toga što bi bila čista analiza. Rezultati istraživanja svakako daju određene predloge za rješenje za budućnost, za nepredviđene situacije, ishode stimulativne strategije. Oni će stimulisati način na koji ljudi dizajniraju političke stavove koji su osnov za rješavanje ovih pitanja. Veliko nam je zadovoljstvo u Nemačkom Maršalovom fondu Sjedinjenih Američkih Država i spremni smo da pružimo svu pomoć i logistiku kako bi se ovakve diskusije organizovale, jer su izuzetno važne za pokretanje ovog regiona u onom pravcu za koji se svi nadamo da će ići.
Uprkos razlikama u eventualnom napuštanju koncepta Zapadnog Balkana, istraživači ističu da to nikako ne znači da Evropska unija treba da napusti region, već upravo suprotno, to je poruka ohrabrenja da unutrašnja kriza koja je zahvatila Uniju ne sme da potisne dugoročne interese Evrope na Balkanu.
Bio je to prilog koleginice Ive Martinović o tome da li je koncept Zapadnog Balkana zastareo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo još jedna informacija koju donosi današnji Blic. Brisel i Sjedinjene Američke Države ne protive se održavanju parlamentarnih izbora na Kosovu. Međutim, za lokalne izbore smatraju da su isključivo posao... Za lokalne izbore smatraju da su isključivo posao Prištine, tako da bi pokušaj njihovog održavanja u isto vreme kada i parlamentarnih izbora gotovo sigurno doveo do toga da se ne održe ni jedni ni drugi. Kako za Blic kaže dobro upućeni izvor, najverovatnija odluka beogradskih vlasti biće da se ne održe lokalni izbori na Kosovu, jer bi time ceo izborni proces na Kosovu bio doveden u pitanje. Države Kvinte, tvrdi izvor Blica, pokušavaju da tokom predstojećih izbora ni jedna strana, Beograd i Priština, ne bude gubitnik. Prema trenutnom scenariju, parlamentarni izbori mogli bi da se održe i njih bi nadziralo osoblje OEPS-a. Brisel i Sjedinjene Države praktično ne podržavaju ni jedne izbore u organizaciji Beograda na Kosovu, ali neće dozvoliti da kosovska vlada bude represivna ako budu održani samo parlamentarni izbori, kaže sagovornik Blica. Još jedna vest stiže iz Belorusije, naime to da su tamošnje vlasti pogubile dvojicu terorista osuđenih na smrtnu kaznu zbog napada na metro u Minsku 2011. godine. To je javila danas beloruska televizija. Naime da su u petak pogubljena obojica osuđenika na smrt Vladislav i Dmitri Konovaljov. Ta informacija za sada nije potvrđena iz zvaničnih izvora. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbio je u sredu da pomiluje dvojicu osuđenih na smrt zbog terorističkog napada na metro u Minsku, u kojem je poginulo 15 ljudi, a više od 200 ih bilo ranjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme, poštovani slušalci, da se pred sam kraj emisije podsjetimo najvažnijih vesti dana. Demokratska stranka prva predala izbornu listu. Dačić protiv predsjedničkih izbora istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim, ali će ako budu raspisani učestvovati na njima. U Podgorici danas protestni miting protiv vlasti, u Skoplju održan marš za mir. I još jednom vreme, prognoza, sunčano i toplo, temperatura do čak 25 stepeni. U Beogradu se također očekuje sunčano i toplo sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u glavnom gradu biće 24 stepena. Na jugu i jugoistoku zemlje tokom jutra mestimično je moguć slab mraz i nešto niža temperatura. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata u Beogradskom studiju domaćini su vam bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati.